Imos á comarca do Salnés, a Illa de Arousa. Para percorrer as súas praias, saben cantas son? Pois nin máis nin menos que 80. Cinco delas no Illote, o Areoso e en Guidoiros.
Que son 37 kilómetros de costa que temos.
Escoitan a Juan José Rial, patrón maior da illa. Moitas das praias teñen nomes relacionados con plantas que podemos atopar nos arredores, pero hai outros ben curiosos, como a praia de Dona Anita, que se chama así por unha veciña chamada Ana Guejo, que tiña a casa a beira desta praia e adoitaba frecuentala. A Organización de Produtores de Marisco de Pontevedra, xunto co IES da illa, elaborou a guía As nosas praias, a nosa riqueza, onde atopamos esta e outras curiosidades.
Fíxose tamén para saber o número de playas que temos na isla, identificar os nombres, non? Porque había bastante confusión nas playas.
E tamén para poñer en valor o traballo das mariscadoras.
A parte dos usos de ocio que temos no verano, pois nesas playas tamén temos actividade marisqueira e de algas.
Na guía hai unha páxina por cada especie que se traballa na Arousa.
Para poñer a xente en tesitura das especies que hai aí, que non é solo arena, non? Que aí hai bivalvos e máis hai algas que se está explotando pois a Organización de Produtores da provincia de Pontevedra, non? Isto é para seguir unha trazabilidade dos nosos produtos desde a playa hasta a lonxa, e da lonxa aos nosos clientes habituales que nos compran, non?
Así que cando veña o tempo de praia, na illa de Arousa xa saben que teñen máis de 70 areais para elixir.